Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер махаббат әлемі деген тақырыпты тыңдайтын боласыздар. Және осы махаббат әлемі туралы сөз етпекпіз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарлас аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге берейік. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қайрат Баекеновтың орындауындағы махаббат әнін қабыл алыңыздар.
Жайып жетер ме баға Асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілінде шалқып күй, жүрегінде нұр тонып Махаббат пен сезімге әлемді шымсүй
Махаббат тек бәк махаббат
Құрметті тыңдармандар, сіздер Қайрат Байекеновтың орындауындағы «Махаббат» әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте бір көңіл күйді көтеретін ән десе де болады. Құрметті тыңдармандар, «Махаббат» деген қандай сезім? Ол не? Осы бір сұраққа сіздер қалай жауап бересіздер? Егер сіздердің бір ойларыңыз болса, айтарларыңыз болса, біздің Назар FM отбасылық радиосына өзіңіздің хабарламаңызды жіберсеңіз болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Біздің хабарымыз енді ғана басталды, құрметті тыңдармандар, және өздеріңіздің пікірлеріңізді осы хабар барысында жіберсеңіздер де болады. Хабардың соңында міндетті түрде сіздердің жіберген хабарламаларыңызды оқып, бір қуанайық. Махаббат деген қандай сезім? Ол не десе, махаббат асбас байлық, тозбас қазына дередік. Ал сезім лаулап жанған алау, жүрек сол алаудың ошағы. Сенім алауды лаулатар махаббаттың шырпысы дередік. Өз басымыз кезінде махаббатқа сенбейтін бізге, құрметті тыңдармандар. Өткінші сезім деп ойлайтынбыз, себебі сүйем деп айта тұра басқа адамға көз тастау бұл махаббат емес, жай сезім. Өткінші жауын сияқты жауады да басылады, келесі жолы тағы жауады. Құрғақшылықта жауынды қалай тағатсыздана күтсең, махаббатты да дәл солай тосасың. Махаббатты үш санатқа бөліп қарастыруға болады екен. Біріншісі – бала махаббат. Бұл кезде жүрегіңе бүкіл әлем сыйып кететіндей сезімде боласың. Жүрегің алап ұртып, сон іздейсің, көруге зар боласың. Балалық сезімді бір сөзбен айтқанда, ұйқыдан тұрғанда, жүректегі жеңілдік, пәктік десе болады. Ал екіншісі – шала махаббат. Май шам тәрізді лаулап жанады да, уақыты келгенде өшеді. Май шамда жанып бітеді. Ал үшіншісі – шынайы махаббат. Адам жүрегі өз шынайы махаббатын кездестіргенде, лүпілі жиілеп, ол жоқ болса тоқтап қалады екен. Жүрек өз шын махаббатын, өз шартысын тапқан кезде сезеді екен. Соған қарай, алып ұшып, сенің махаббатың сол дегенде жетелейтте тұрады. Сен емес, жүрегің онымен кезесуге ұмтылады екен. Ұнатасың, ғашық боласың, тек сүйемін деген сөз ойыңа келмейді екен. Көп адамда да солай шығар сірі. Ең алғаш, оны жай ұнатасың, бірақ көрмесең, тұра алмайсың. Адамды бірден сүймеу шынайы махаббат деп ойламау керек екен. Сезімдеріңіз алғашқыдай болмайды, мүлде басқа онсыз таңы да атпайды, күні де батпайды, онсыз бір күн бір ғасырдан да ұзақ көрінеді, онсыз ас батпайды, жүрегіңіз тек соны ойлайды, онсыз не ұйқы, не күлкі жоқ, шөл далада жалғыз өзіңіз сусыз, тамақсыз қалғандай сезімде боласыз. Ойлайтын шығарсыздар, ол басында ғана солай, уақыт өте келе бала болған кезде бәрі басылады деп. Жоқ, көп адамдардың махаббаттары мәңгі. Және қартайғанша бірге өмір сүріп, бірге балаларының қызығын көреді. Құрметті тыңдармандар, егер сіз махаббат туралы немесе сезім туралы сондай әдемі өлең жолдарыңыз болса, міндетті түрде біздің Назар FM радиосының номеріне жіберулеріңізді сұраймыз. 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз әсем әнге береміз. Меломен тобының «О, махаббат» әнін қабыл алыңыздар. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанып тұрған жұлдызым, жақын болып барасың ба? Бәрінен де бүгін жаудырайды бота көзі, қарай берем ұрлана. Күннен күнге жаным шөзін, барады нұрлана. Айта берсем жарығым, сыйлап кеттің жүрекке жын, махаббат жалына.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Меломен тобының «О, махаббат» әнін тыңдаған болатынсыздар. Қайырмасына мән берсеңіздер, қымбатты тыңдармандар. «О, махаббат» қосу алу, шығарып сап тосып алу, «О, махаббат» күйіп жану, бір көргеннен сүйіп қалу дейді. Я, құрметті тыңдармандар, дұрыс айтылған сөздер деп ойлаймын. Және осы «О, махаббат» әні өте керемет жазылған, және Меломен тобының ең керемет әндерінің бірі. Және осы төрт адамнан құрылған топтың бұл жалғыз әні ғана емес, одан да басқа керемет мағыналы мәнді әндері өте көп, және ең ішіндегі махаббат туралы осы «О, махаббат» әні, және «Жаңа арман жағасында жанып тұрған жұлдызым», яғни өздерінің сүйіктілеріне арналған ән десе де болады. Махаббат бар жоғы 8 әріптен құралған жалғыз сөз. Ал осы сөздің ішінде қаншалықты күш қуат бар екен, бірі білсе, бірі білмейді. Бұл жерді аспанға шарықтатып, көк аспанды жерге түсіретін ғаламат күштің иесі. Үлкен ұлы махаббат көрінгеннің басына қона беретін қасиет емес екен. Бал арасы гүлдің ең әдемісіне, тәттісіне қонғанындай, махаббат та жан дүниесі кіршіксіз, рухы биік жандарда ғана болады. Тіршілікті гүлдесек, махаббат сол гүлдің нәрі. Сондықтан да махаббат та ақыл ойы терең, адамгершілігі жоғары сатыдағы. Махаббатты құрметтей, қадірлей білетін пенделерге таңдап қонатын бақыт екен. Ұлы Абай атамыз, махаббатсыз дүние бос, хайуанға оны қосыңдар демейтін беді. Біреулер ойлайды, тек бір көргенде ұнап қалған қызды кездесірсе болды. Мен ғашық болып қалдым, махаббат деген осы екен деп ойлайды. Шынайы махаббаттың оянуы оңай емес. Махаббаттың ояну үдерісіне биолог ғалымдар айрықша түсінік береді. Болашақ жар болатын адамдар кездесе қалса, бірінің бойындағы биотолқындар екіншісінің денесіндегі көзге көрінбейтін мылқау гендік клеткаларын оятады екен. Әлгі мылқау гендік клеткалар оянғаннан кейін жас, жаңа белоктар шығарады. Міне осы себепті дұрыс табысып бас қосқан жұбайлар көпке дейін қартаймайды. Олардың бойындағы қуат қайраттары арта түседі. Кейбір психологтардың айтуынша, шынайы махаббат біреуді өліп үшін сүйу, ер азаматтың бойындағы бар асыл қасиетті оятып, шабытын шалқытып, ақыл парасатын артырып, талантын шыңдайды екен. Құрметті тыңдармандар, егер сіздер жаңадан үйленген болсаңыздар, немесе отау құрғандарыңызға бірнеше жыл болса, міндетті түрде бізге өздеріңіздің осы махаббат туралы не ойлайсыздар, және махаббат сіздердің жүректеріңізде әлі күнге дейін сақталды ма, әлде тек сыйластық қана бар ма, осы жайында сіздер біздің Назар FM радиосының номеріне жібере аласыздар. Біздің номеріміз 8707-724-30, және осы ғалымдар айтуы бойынша гендік клеткалар оянғаннан кейін жас, жаңа белоктар шығарады дейді. Я, құрметті тыңдармандар, мен толықтай келісемін. Бірнеше жыл отау құрғандарына адамдар бір-бірін сыйлайды, жақсы көреді, және бір-бірінің сөздерін сөйлемей-ақ түсіне алады дейді. Және толықтай келісесіздер деп ойлаймын. Ал бірін-бірін жақсы көру басқа тіршілік иелерінде мүлде жоқ деп санайтын болсақ, қателесеміз. Дегенмен, адами ғашық болу қарапайым тілмен айтқанда бір-біріне өліп-өшіп ғашық болуға адамға ғана тән. Табиғаттың тылсымына назар аударатын болсақ, аққу-құстың жұптасып тіршілік кешуі өздеріне тән сезімдерін қимыл әрекеттер арқылы білдіру, ерекше сүйіспеншіліктің мақұлықтар арасында көрініс арқылы киелі сезімнің бар екендігін дәлелдейді. Оған куә қоғам қайраткері ақын ағамыз Кәкімбек Салықовтың әйгілі «Аққу» әнінің шығу тарихы. Енді автордың айтуынша, Мәскеуде жұмыс істеп жүрген кез екен. Елге демалысқа келдім. Жаз шілде айы болатын. Күн өте қапырық. Көл басына барып суға түскім келіп, жағалауға жақындағанмын. теңірек тып-тыныш табиғат маужырап тұр екен. Бір мезгілде қалын қамыс арасынан жылжы жүзген қос аққуды көрдім. Екеуі де аппақ, сондай сұлу көрініс. Бір мезгілде біреуі қаңқ етті де су бетімен қаша жөнелді. Екінші аққу соңынан қуып, жақындағанда бірінші аққу тоқтай қалып, қос қанатын жайып жіберіп, екеуі ынтызар адамдарша құшақтарын жая ұмтылып, құшақ айқастыра тұра қалып, тұмсықтарын тиістіре бір-бірін өбіскеніне таң тамаша қалып, «Япырмай, мақлұқтарда махаббат сезімі болады екен ау!» деген терең ойға қалыпты. Көз жағасында біраз демалған соң, үйге келгенде су бойында көргенімді айтып едім. Әкем, балам, ең таза махаббат аққуларда болады деп те қойды. Арада 2-3 күн өткеннен кейін көл басына келсем, тып-тыныш. Табиғат мүлгіп тұр. Су жағасындағы қалың көкорайға біраз аунап жаттым да, үйге қайтуға жиналғанымда, баяғы қалың қамыс арасынан бір зарлы әуен шыққандай болды. Бір мезгілде қалың қамыс арасынан жылжып жалғыз аққу шығып келе жатады. Алдыңғы көргенімдей шатты емес. Біресе тоқтай қалып сыңсып, жоқтағандай әуенмен терең ойға батқандай тұнжырайды, қамғады, әлденені жоқтағандай, сыңсып, ән салғандай болады. Құстың жоқта өвәніне далады, көлде, тіпті көлді көмкеріп өскен, қамыс құрақта қосылам ұңайып, дүние теңселіп, бірге жоқтасып тұрғандай болады. Адамның жан жүйесі тіршік күндей көріністен түсінгенім, жаңағы аққу қос сыңарынан айырылып қалған сияқты. Қос аққудың сыңарын іздегені, мұңайғаны, жоқтап зарлағаны, аққу әнінің туына себеп болғанын Кәкімбек Салықов ағамыз осылай әңгімелеген екен. Құрметті тыңдармандар, осындай керемет әңгіме тыңдадыңыздар, және осындай әңгіме білсеңіздер де біздің Назар FM радиосына жіберулеріңізді сұраймыз. Қазір Мәдина Садуақасованың орындауындағы «Махаббат жалыны» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ah. түнде шаттанамын. Қайтейін тебіреніп жатса жаным, ағарып атса таңға қимаймын, жалғанға жалғыз сыймаймын.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Мадина Садуақасованың орындауындағы «Махаббат жылыны» әнін тамашаладыңыздар. Иә, құрметті тыңдармандар, осы «Махаббат жылының» қайырмасына мән беретін болсақ, жұлдызды түнде шаттанамын, қайтейін тебіреніп жатса жаным, ағарып атса таңға қимаймын, жалғанға жалғыз сыймаймын дейді. Және құрметті тыңдармандар, осындай сөздері ойландыратын және осындай сөздерді естіген кезде шынымен де махаббат жүректі жаулайтын және махаббат ол тілсіз тіл дейді. Және осы әндер арқылы құрметті тыңдармандар өздеріңіздің сүйіктілеріңізге осы әнді арнасаңыздар да болады. Және сондай сөздері де керемет, әні де өте тамаша. Екі адам бас қосып тағдырын бір-біріне сеніп тапсыру үшін ғашықтық сезім екі жақтан бірдей болу керек. Кейбір жас жігіттер шаңырақ көтерерде арам оймен қитұрқы есеппен шешім қабылдай салады. Мына қыздың әкесі дөке екен, таныстары көп, қолынан келмейтіні жоқ, менің болашағыма пайдасы тиер, осы қызға үйлене салайыншы, шынайы махаббат кейін келе жатар деп ойлайды. Мата даңқымен бөз етер, әке даңқымен қыз өтер деп кейбір нашар қыздар тұрмысқа шығып кетеді. Осындай шешіммен құралған шаңырақтың өмірі ұзаққа бармайды, әрі кетсе 4-5 жылдың ішінде ажырасып кетіп жатады. Ал шын ғашық болып қосылғандар бастарына қандай қиындық түссе де түзеді. Тек армандары сол сүйіп қосылған адаммен бірге болу. Мейлі қалта толы болсын, немесе алтын мен күміс болсын, болашақ жұбайыңның қолы мен мойны гауһар мен алтын болсын, ал біріңе біріңнің махаббат сезімі болмаса, бақытты бола алмайды. Махаббат жоқ жерде бақыт та жоқ. Махаббаттың өз қуанышы, шаттығы, мұңы мен сыры бар. Ғашық болған адам өзгелерден ерекше болады. Ғашықтық дерт, бірақ ол дерт жайлы ешкім ештеңе білмейді. Махаббаттың қандай дерт екен тек ғашық болған жан ғана біледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының пайымдауынша, махаббат психикалық ауытқу дертінің бір түрі дейді. Яғни, ғашық адамның мінез құлқы һәм күнделікті әдеттері өзгеріп, еріксіз бұзылмалы келеді. Әр аурудың пайда болуы мен оның салдары болады. Егер бір адамды күні-түні ойлап, көңіл күйіңіз күрт өзгеріп, оны ойыңыздан шығармасаңыз, сіз махаббат дертіне шалдыққан жансыз. Ал бұл дерттің емін сырқаттан басқа ешкім білмейді. Тек ауруға шалдыққан адам өзін-өзі емдеуі керек. Қызықты да құпия махаббатты бастан кешіргендердің бірі ұлы ғалым Альфред Нобель. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Альфред Нобельдің махаббат хикаясын тыңдайтын боламыз. Ол Петербург қаласында қонақта бірге болған Анна Дерзи атты 17 жастағы даниялық сұлу қызға өлердей ғашық болады. Кездескен сайын сүйіктісін таң қалдыру мақсатында Альфред Шелли мен Байронды жатқа оқып бергенді ұнатады. Ал Аннаның сезімі Альфредтің сезіміндей алып ұшып тұрмаса да әлемге әйгілі ғалым ол қызды құлай сүйеді. тіпті Анна мен бірге болатын күндері туралы жоспарда құрып қойған болатын. Бірақ Анна Нобель демес, Ламарш деген адамды таңдап, соған тұрмысқа шығады. Сүйгенінен айырылған Альфред өз бөлмесіне қамалып, махаббаттың азабын тартады. Тіпті төсек тартып жатып қалады. Жоғалтқан махаббаты оның жүрегінен жыр болып құйылады. Қатты күйзеліске ұшыраған Альфред сүйгенінің атын атап, сандырақтай беретін ауыр науқасқа шалдығады. Тіпті бірде жанында отырған әкесін танымай қалатын жағдайға жетеді. Арада бірнеше күн өткеннен кейін ыстығы қайтып, ауруынан айыққан Альфред әкесіне: «Әке, мен әлемге әйгілі өнер тапқыш боламын. Мені бүкіл әлем танитын болады». Сол кезде ол қыз қатты өкінетін болады дейді. Нобель өз сөзінде тұрды. Әлемге әйгілі танымал химиктің өмірі аңызға айналды. Осындай ол адамдарды өздеріне ғашық етіп, бірақ олармен бас қоспай кеткен әйелдер аз емес. Мысалы, белгілі ертегіші Ганс Андерсонның да өмірінде швед қызы Енни Линдтің орны ерекше болған. Ғұмырын жалғыздықпен өткерген Ганс Андерсонның өміріне 30 жасында кездестірген жап жас қыз ерекше нұр құйды. Әйгілі ертекшінің «Қархан шайымы» деген ертегісі осы швед қызына деген махаббатынан туындаған екен. Бірақ әнші қыздың махаббаты тек достықпен ғана шектеледі. Ерекше Ганстың күйіп жанған сезімі ең бір құраған сезіммен жауап бер алмады. Сұлу да сымбатты шведтік ару Ганс Андерсонды тастап, басқа біреуге тұрмысқа шығып кетеді. Грузияның белгілі ақыны Шота Руставелидің махаббаты да аңыз әңгімеге толы. Грузияның патшайымы Тамараның орны, яғни тарихта Тамара патшайым деген атпен белгілі. Руставелидің өмірінде айрықша болғаны туралы кейбір деректерде айтылып жүр. Шота Руставели өзінің атақты «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген поэмасын осы Тамара патшайымға арнап жазған деседі. Шота Тамараны бір көргеннен ғашық болады, бірақ екеуі қосыла алмайды. Шотаның махаббатының күштілігі соншалық, тірісінде қолы жетпеген ғашығының жанында мәңгі болу үшін Палестинаға барып, Тамара патшайымның қасында қалуды, яғни соның қасынан топырақ бұйыруын қалайды. Оның бұл өсиеті орындалады. Ғашықтық адам үшін бақыты ғана емес, кейде оның сорына айналған кездерде болады. Және белгілі орыс ақыны Александр Блоктың өміріндегі қайғылы кезеңдер бұл сөзімізге дәлел бола алады. Блоктың жақсы көріп ұнатқаны Дмитрий Менделеевтің «Люба» деген қыз екен. Блоктың ең танымал шығармаларының көбі «Любамен отасқан жылдары» дүниеге келіпті. Бірақ сүйіп қосылған жары, шығармаларына арқа болған сүйіктісі Блоктың жақын досы ақын Андрей Беллиға тұрмысқа шығып кетеді. Сол күндерден бастап Блоктың өміріндегі сәтсіздіктер басталады. Қатты уайымға берілген ақын ақырында ішімділікке салынып өмірден түңіледі. Ол үшін өмірінің мәні жоғалған күннен бастап, өзінің адамдық болмысымен санасуға, ақындық шығармашылық қуатынан күш алуға жігері жетпейді. Міне, ғашықтық дертіне шалдыққан Блокқа сол кездегі қоғам қайраткері Горький шетелде емдету үшін көмек қолын ұсынады. Бәрінен бас тартқан ақынға дәрігерлер нақты диагноз қоя алмайды. Ол қатты күйзеліспен көз жұмады. Ол адамдардың өміріндегі бақыт та, сәттіліктер мен сәтсіздіктер де махаббаттан туындағанын көріп отырсыздар. Бұл заңдылық әлемге әйгілі тұлғалардың ғана басында болған жоқ. Қарапайым адамдардың да өмірінде махаббаттың орны ерекше. Көрінгенге қызығып, ғашық болып қалдым деп күйіп жану дұрыс емес. Отбасын құруда асығыстық жасамау керек. Баяғыда бір көп адамдар асығыстық жасап үйленді, бірақ қазір отауларын бұзып, бөлек тұрады. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Кәмшат Жұлдыбаеваның «Махаббат дастан» әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және құрметті тыңдармандар, сіздердің хабарламаларыңызды біз міндетті түрде күтеміз. Хабардың аяқталуына азақ уақыт қалды, сондықтан жіберіп үлгерулеріңізді сұраймыз. Біздің нөміріміз 8-707-724-30. Қазір Кәмшат Жолдыбаеваның «Махаббат дастан» әнін қабыл алыңыздар.
Қалқылан қоса құдай көлбетінде жаралған бірін-бірі тербетуге қалаған сүйгеніне қосылса екен жаңылмай барлық жандар жер бетінде аңыз боп жеткен бізге баяғыда сезімге аталады
тыңдармандар, сіздер Кәмшат Жолдыбаеваның орындауындағы «Махаббат дастан» әнін тыңдаған болатынсыздар. Өте әсерлі әндердің бірі десе де болады. Сондай әдемі ән және сөздері де мағыналы, мәнді. Жалған махаббат жайында көпшілігі білмеуі мүмкін. Ол жайында аз айтылып жатқан жоқ. Шынында да нағыз махаббат қандай болады? көптеген адамдар махаббаттың анықтамасы жоқ, ол өте нәзік сезім деп жатады. Дегенмен тәжірибелі мамандар махаббатқа да анықтама беріп, нағыз махаббаттың белгілерін атап көрсетеді. Оның үстіне нағыз махаббаттың белгілері сіздің болашақта қателеспеуіңізге көмектеседі. Себебі бұл қатаң заңдылық. Сіз осы белгілер арқылы міндетті түрде нағыз махаббатты жалған сезімнен ажырата аласыздар. Қазір құрметті тыңдармандар, сіздерге бірнеше төменде нағыз махаббаттың маңызды анықтамалары мен белгілерін ұсынамыз. Міндетті түрде өздеріңізге түртіп алсаңыздар да болады. Шынайы махаббаттың алғашқы белгісі ол өзара қорғаныш. Бұл термин биологиялық тілде бір-бірін толықтырып тұратын құрамдардың өзара байланысы деген ұғымды білдіреді. Кейде мұны бір-біріне сәйкес келу, тартылыс, жақындық және қауымдастық деген түсінікте қабылдауға болады. Сондықтан бір сөздің өзіне 20-дан астап анықтама беруге болады. Олай болмаған жағдайда «менікі», «бөтен» деген деңгейде ғана қабылданған еді. Сүйікті адам бұл өзіңнің жаныңа өте жақын туған адамың. Кіммен бірге болып, кіммен бірге өзіңді керемет, жеңіл, еркін және табиғи сезінсең, кім сенің назарыңды алып, әртүрлі іс-әрекеттерге баруға мәжбүр етсе, демек ол сенің ең сүйікті адамыңа айналған деген сөз. Және арғарата айтатын болса, құрметті тыңдармандар, кез келген адам өзінің туысқандарының ортасында ашық сөйлесіп, ішкі құпияларын ешкіммен жасырмай еркін айталады. Бұл өте ғажайып нәрсе. Себебі ашықтық пен шынайылық адамдардың бір-біріне деген ішкі терең сезімдерін көрсетеді. Нәтижесінде адамдар арасында ұқсас көзқарас қалыптасып, өзара бірігуге ұмтылады. Бірақ өкінішке орай мұндай керемет мінез бізге қарама-қарсы жағымен көбірек әсер етеді. Ашықтық адамдарды осал етеді. Яғни жаман ойға барып күдіктенуден сақтайды. Бағынудың болмауы бостандық дейді. Мүмкін сіздер, құрметті тыңдармандар, осыған дейін естіген боларсыздар. Ғашық жандардың біреуі қатты жақсы көреді, ал екіншісі өзін бағалата біледі. Біреуі үстемдікке ие болып, ал екіншісі оған бағынады. Қысқаша айтқанда, біреуі жоғары, екіншісі төмен. Бірі бастық болса, ал екіншісі қызметкер. Бірақ шынайы махаббат мұны құлдық немесе бағынушылық ретінде қабылдамайды. Яғни мұндай іс-әрекетті кез келген нағыз махаббат иелері өз еркімен орындай береді. Өте нәзік психологиялық махаббат оқиғаларын тарихтың сансыз парақтарынан табуға болады. Қазіргі таңда да солай, ешкім шынайы махаббат пен ессіз ғашықтықты құлдық деп санамайды. Үшінші белгі шынайы махаббаттың ол эмпатия деп аталады. Кешірім жасау, жол беру, соған сәйкес икемделу, өзара бірлесіп әрекет ету, өзінен жоғары нәрсеге құрметпен қарау. Эмпатия бұл өзіңді басқа бір адамның орнына қойып көру, сол адамның қайғысымен бөлісу. Бұл ғашық адамдардың бір-біріне селқос еместігін білдіреді. Мұндай кезде адамдар бірін-бірі қандай болса, сондай күйінде түсінеді және қабылдайды. Енді шынайы махаббаттың төртінші белгісі ол тереңдік. Көпшілік шынайы махаббатты ең күшті сезімге теңейді. Ғашықтық ол өте албырт, жанды жаралайтын азапты, жалынды болады. Егер сүйіктіңмен әрбір кездесуді мереке секілді күтіп, шыдамсыздықтан жарылып кетердей болсаң, оны көруге соншалықты асықсаң, бұл дегенің нағыз шынайы махаббат емес пе? Иә, махаббат. Ол өзінің дамуының алғашқы сатысында адам бойындағы ең нәзікте, ең терең сезімге айналып үлгереді. Ол сабынның көпіршігі секілді жарылып кетуі мүмкін. Одан кейде ешқандай белгіде қалмауы мүмкін. Махаббат өз дамуының келесі сатысында алғашқыдай тез күйреп кетеді. Өйткені бұл кезеңде махаббат сезімі адамның жүрегінің терең орын алады. Құрметті тыңдармандар, қазір біз әсем әнге кезек береміз. Жанар Дұғалованың орындауындағы махаббат назы әнін тыңдайық. Және хабарды осы Жанар Дұғалованың махаббат әнінен кейін жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, бір хабарлама келіп түскен екен, соны бірге оқиық. Және құрметті тыңдармандар, үлгеріп қалуларыңызға болады. Тезірек жіберулеріңізді сұраймыз. Егер сіздің жүрек қалауыңыз осы музыка әлеміне байланысты болса, немесе біздің тақырыпқа махаббат әлеміне байланысты болатын болса, міндетті түрде өз ойларыңызды жазып жіберіңіздер. Жүрек қалауларыңыз қалап тұрса, міндетті түрде жіберіңіздер деп сұраймыз. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Жанар Дұғалованың орындауындағы махаббат назанын қабыл алыңыздар. Біздің арнамыздан алыс тамаңыздар, құрметті тыңдармандар.
Арманға басыл тілекті, махаббат отын жандырды. Сондағы сүйген жүректі қай жерде бүгін қалдырдың? Қырдағы гүлдей төргенім, жүруші кешпен алыпсыз. Түсіңдер жия жүрменіп, қоштасқан кестер амалсыз. Қоштарлық сезім биіктей, күтумен болып жол қосын. Жаралы болған күйіктей, жет алмай әлде жүрмесін. Құрдағы гүлдей төргенім, жүруші кеш бір алымсыз.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Жанна Ардығалованың орындауындағы махаббат назы әнін тыңдадыңыздар. Енді құрметті тыңдармандар, қазір біз өзіміздің хабарламаларымызға беретін болсақ, жазып жіберіпті: махаббат сенің жүрегіңді бір ғана адам жылыта алып, одан кейін ешбір адам оның орнын бас алмаса, еш кемшіліктеріне қарамастан ешқашан қиналмай, тек сені ғана ойласа, өзіңнен артық сені уайымдаса, сен ол үшін ең әдемі, ең жақсы адам боласың дейді. Рахмет сізге, әйгерім. Өте керемет, және пікіріңізге өте үлкен алғысымызды айтамыз. Және тағы да екі хабарлама келіп түскен екен. Махаббат от сияқты, шақпақ пен қорабы секілді, әрқайсысы өздігінен жан алмайды. Оған тек екеу болу керек. Біреуіне су тисе де жанбайды. Сөнгеннен кейін тек күл қалады. Оны сақтау үшін сол жаққан отты ұзақ жанатын шамға ауыстыру керек дейді. Біздің радиомызды, яғни музыка әлемі бағдарламасын әр сәрсенбі күні күтіп тыңдайтын Айжан, сізге үлкен рахмет осы пікіріңізге. Және керемет пікір қалдырып отырсыздар. Және келесі үшінші пікір, ол: махаббат бұл қос ғашықтың бір-біріне қарап отыруы емес, екеуінің қосылып бір бағытқа қарап отыруы дейді. Я, рахмет сізге, бірақ сіз өзіңіздің есіміңізді жазбапсыз. Кім болсаңыз да өте керемет пікір қалдырыпсыз. Және құрметті тыңдармандар, пікірді жазған кезде де өзіңіздің есіміңізді жазсаңыз, бізге бұл сіздің пікіріңіз өте маңызды, және сіздің өз тікелей эфирде өзіңіздің есіміңізді естігенге не жетсін деп ойлаймын. Және құрметті тыңдармандар, Айжан ханым, Әйгерім ханым, және соңғы хатты жіберген кім екені белгісіз, үлкен рахмет сіздерге, осындай пікір қалдырғандарыңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Және келесі бір әнді сіздерге арнаймыз. Әлия Бекен мен Қанат Үмбетовтің «Бұл махаббат» әніне береміз. Бұл ән сіздер үшін, және сіздер осындай әдемі хат жібергендеріңіз үшін үлкен алғысымызды айтамыз.
Шық болсам қалай қабылдайсың?
Кеудемде мекен еткен нәзік жанымдайсың.
Жанымдай жақсы көрсең неге сағынбайсың?
Сағынған мен табылмайсың.
Бұл махаббат
болмайды бағыт.
құрметті тыңдармандар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон нөміріміз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушіммен Марал Асхатқызы келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.
Жылжиды көз көктен, сезім жетегін сыңарын өздерге.
Қостар қайтады шырақта мекені, сырын айтады махаббат бекеті.
Өтеді жылдар, орайды мұңға сағыныштарыңды.
Аяулы арман түгіліп сырлар, айтылар әлі естелік бұл.
Деді мұңайып қуанған
жылдар сарайда оралма жолдамыз, бәлкім мұңайтар махаббат оланыз.
Аларман өтеді жылдар, орайды мұңға сағыныштарымды.
Аяулы арман түгіліп сырлар, айтылар әлі естелік